Mga kaigsoonan, nagikan mi sa 11 ka membro sa pamilya. So, daghan ron ang naghuna-huna sa katinuod sa Dios o sa atong relasyon kaniya. Daghan ang gamayra o wala gayoy na hibaluan sa iyang plano sa kalipay. Sobra sa 30 katuig ang milabay. Mingon si Presidente Srata Benson nga kadaghanan ron nagsalikway sa kabalaan sa manluluwas. Ilang gi-question ang iyang milagrosong pagkatao hingpit nga kinabuhi o katinuod sa mahimayaong pagkabanhaw. Sa atong panahon, ang mga pangutana nag-focus dili lang sa atong manluluwas, pero sa iyang simbahan usab. Ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, ngayang gipahiuli pinaagi ni Propeta Joseph Smith. Kining mga pangutana kasagaran nag-focus sa kasaysayan, pagtulunan o gipangbuhat sa simbahan sa manluluwas. Gikan sa isang yaw ang akong ebanghelyo atong mabasa, hinumdumi nga ang atong pagsabot. Nagikan sa modernong mga propeta ni Joseph Smith o sa iyang sumusunod, nga nakadawat o pagpadaya gikan yun sa Dios. Ang pangutana nga angay tubagon sa investigator, mao kung si Joseph Smith propeta ba o matubag ni niya, pinagi sa pagbasa o pagampo bahin sa basaw ni Mormon. Akong pagpamatuod sa balaang tawag ni propeta Joseph Smith na ligon sa mainampuong pagtuon sa basaw ni Mormon, lain nga tugon ni Hesus Kristo. Gibuhat na ko ang pagdapit ni Morunay nga mangutana sa Dios ang amahan sa kangturan sa ngalan ni Kristo, nga masayod sa katinood sa basaw ni Mormon. Musaksi ko nga kinitinood, kana nga kahibalo miabot na ko, ingon nga kinimuabot ka ninyo, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ang pasiuna sa basaw ni Mormon na mahayag, katong makabaton sa balaan nung pagpamatuod sa balaang Espiritu, mudangat usab sa kamatuuran, pinagi sa samang gahom nga si Hesus Kristo, ang manluluwa sa kalibutan, si Joseph Smith ang iyang tigpadayag o propeta sa katapusang mga adlaw, ug ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa uling mga adlaw, ang gingharian sa Ginoo nga gitukod na usab dinhi sa yuta pagpangandam sa ikaduhang pag-anhi sa Mesiyas. Isip misyonaryo paingon sa Chile, nakaton kog leksyon bahin sa gahom sa pagkabig sa basaw ni Mormon. Usa ka tawo, tawgon nako siya Mr. Gonzales, dunay respetadong posisyon sa iyang simbahan sa daghang katuigan. Grabe ang iyang pagbansay sa iyang relihiyon, lakip na ang degree sa teolohiya. Medyo mapagarbuhon siya sa iyang biblikanhong kasinatian. Klaro nga eskolar siya sa relihiyon. Nahibalog yun siya bahin sa mga misyonaryo sa itong simbahan samtang nagtrabaho sila dito sa iyang siyudad sa Lima, Peru. Gusto yun niya silang mahimamat aron matudluan niya sila sa Biblia. Usa ka adlaw, murag para niya gasa sa langit, duha ka misyonaryo ang nahimamat niya sa dalan ug nangutan na kung pwede ba silang muadto sa iyang balay ug mopaambit sa kasulatan. Usa kini niya kadamgo nga natuman. Ang iyang mga pag-ampon ng tubag sa katapusan, mapakita niya nining nahisalaag ang mga batan-on ng mga sayup sa ilang pagtulunan. Miingon siya nga malipay siyang muadto sila sa iyang balay sa paghiskot sa kasulatan. Hapit din na siya makahulat sa ilang sabot, andam na siyang gamiton ang Biblia sa pagsupak sa ilang gituan. Masaligon siya nga ang Biblia mo klaro ug mapakita gyud sa sayop sa ilang pagtulunan. Miabot ang gabi nga nasabutan ug ang mga misyonaryo nanuktok sa iyang pultahan, naghinahinam na gyud siya. Ang iyang higayon miabot na sa katapusan. Iyang giablihan ang pultahan ug ipasulod sila. Usa sa mga misyonaryo mihatag niya og blue nga libro ug sinsirong mipamatuod nga ang libro naglagkob sa pulong sa Dios. Ang ikaduhang misyonaryo midugang sa iyang pagpamatuod nga gihubad kini sa modernong propeta sa Dios nga ginganlan og Joseph Smith ug nagtudlo kini bahin ni Kristo. Nananghid ang mga misyonaryo og mibiya. Nasagmuyo gyud si Mr. Gonzales pero giabli niya ang libro og nagsugod sa pagbasa niini. Iyang gibasa ang unang pahina og wala muhunong hangtod na pagkahapon sa sunod adlaw. Gibasa niya ang tibuok libro og nasayod nga kinitinood og kun unsay kinahanglan niyang buhaton. Nanawag siya sa mga misyonaryo nakadawat sa mga leksyon og ibiyaan ang kinabuhi ngayang nahibaluan aron mamiyembro sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa uling mga adlaw. Kanang buotang tao mo ang akong magtutudlo sa MTC sa Provo, Utah. ang istorya sa pagkakabing ni Brother Gonzales ug ang gahom sa baso ni Mormon nakapatandog nako. Pag-abot nako sa Chile ang Commission President, si President Roy D. Glade midapit namo sa pagbasa kada semana sa pagpamatuan ni Propeta Joseph Smith nga narecord sa Joseph Smith kasaysayan. Gitudluan niya nga ang pagpamatuod bayan sa unang pananahon may direktang kalabutan sa among pagpamatuod sa Ebanghelyo o sa basaw ni Mormon. Seryoso na kong gidawat ang pagdapit. Gibasa na ko ang unang pananahon o ang basaw ni Mormon. Nagampo ko sigon sa gisugo ni Moronay o nangutana sa Dios ang amahan sa kangturan sa ngalan ni Kristo. Kontinuod ba ang basaw ni Mormon? Musaksi ko karon nga nasayod ko nga ang basaw ni Mormon sama sa giingon ni Propeta Joseph Smith. Maong labing tukma nga basahon din sa yuta o ang sukaranan sa atong tinuuhan. O ang tao mas maduol sa Dios pinagi sa pagsunod sa iyang mga lagda kaysa bisanhain nga basahon. Si Propeta Joseph na mahayag usab. Kuha ang basaw ni Mormon o ang mga pagpadayag o asa naman ang atong reliyon. Wala na kita'y reliyon. Kung masabta na itong maayo kung kinsa kita o ang katuyuan sa basaw ni Mormon, ang atong pagkakabing maligon o masigurado, maligon ta sa itong pasalig nga maghupot sa mga pagigsaan ng atong gihimo o bansa Dios. Ang nagunang katuyuan sa basaw ni Mormon maong pagpundok sa nagkatibulaag nga Israel. Kining pagpundok makahatag sa tananak sa Dios og oportunidad nga musulod sa dalan sa pagigsad og pinaagi sa pagtahod ni atong mga pagigsad mubalik sa presensya sa Amahan. Sa pagtudlo na itong paghinunsol og pagbunyag og mga kinabig atong gipundok ang nagkatibulaag nga Israel. Ang basaw ni Mormon doon ay 108 kapakisairan bayan sa balay ni Israel. Sa sinugdanan sa basaw ni Mormon, si Nephi nagtudlo. Kaya ang kahigpitan sa kong tuyo, mao nga ako unta makakabig sa mga tao sa pagpaduol sa Dios ni Abraham, Isaac, ug Jacob ug maluwas. Ang ilang Dios, mao si Jesucristo, ang Dios sa daang tugon. Maluwas ta kung muduol ta kang Kristo pinaagi sa pagsunod sa iyang ebanghelyo. Sa wala madugay si Nephi misulat, o gani ang akong amahan na mulong og daghan bahin sa mga hintil o sa balay ni Israel nga sila gayud itandi sama sa kahoy nga oliba, kansang mga sanga, pagabalion o pagatibulaagon sa ibabaw sa tibuok yuta. O human ang balay ni Israel pagatibulaagon, sila kinahanglan pagapundukon pag-usab. O sa katapusan, human madawat sa mga hintil ang kahingpitan sa ebanghelyo, ang kinayanhong mga sanga sa kahoy nga oliba o ang mga salin sa balay ni Israel, kinahanglan isumbak o muabot sa kasayuran sa tinuod nga Mesiyas, ang ilang ginuog manunubos. Sa katapusan sa basaw ni Mormon, si Propeta Moronay nagpahinomdom nato sa atong mga pakigsaan nga nag-ingon. Nga kamo dili na mahimong pagalibugon nga ang mga pakigsaad sa amahan sa kangturan, diin siya mihimonganhan ninyo o balay ni Israel mahimong matuman. Unsa ba ang mga pakigsaad sa amahan sa kangturan nga gipasabot ni Moronay atong mabasa sa basaw ni Abraham? Ang akong ngalan mo si Jehovah o akong nasayod sa katapusan gikan sa sinugdanan busang akong kamot nana ay babaw kanimo. O akong mubuhat gikan kanimo o usa kadakong nasod o mupanalangin kanimo sa ulay sukod o muhimo sa imong ngalan nga bantugan sa tanang nasod o ikaw mahimong panalangin sa imong binhi nga sunod nimo nga sa ilang kamot sila mudalan ining pagpangalagad o pagkaparing ato sa tanang nasod. Si Presidente Russell M. Nelson hagtudlo nga kini karon ang ulahing mga adlaw ang Ginoo mipadali sa iyang buhat sa pagpundok sa Israel. Kanang pagpundok mao ang labing importanteng butang nga nahitabo sa yuta karon. Walay makatandi nini sa gidak-on sa kaimportante sa kalangdon. Kung pilion o gustuhon ninyo, mahimo kamong importanteng bahin sa usa ka dako mahinungdanon. Halang dong butang kung maghisgot kita o pagpundok, nagsulti kita nining sukaran ng kamatuuran. Ang matag-anak sa langitong amahan ang ngayang makadungog sa mensahe sa gipahiuling ebanghelyo ni Jesucristo. Muhukom sila sa ilang kaugalingon kung gusto ba nilang masayod pa og dugang. Kana ang atong gibuhat isip mga miyembro sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Nagtinguha kita sa pagdala sa kalibutan o sa kapanabot o pagkakabig sa ebanghelyo ni Jesucristo. Kita ang mga tigpundok sa ulahing mga adlaw. Ang atong misyon klaro, mga kaigsuunan, kinahanglang mailhan kita nga kinasingkasing nga nagdala sa saad ni Moronay. Nagampo o nakadawat o tubag nga masayod nga ang basaw ni Mormon tinuod. O dayon mipaambit niya ng kahipalungan to sa uban diha sa pulong o labing importante diha sa buhat. ang basahon ni Mormon naglangkob sa kahingpitan sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Mudalanin nato ngadto sa pakigsaad sa Amahan ug sa mahinugdanong gasang kinabuhing dayon. Ang basahon ni Mormon mao ang sukaranan sa pagkakabig sa tanang anak sa langitong Amahan. Nagkutlo pag-usab gikan ni Presidente Nelson, samtang kamo magbasa matag adlaw sa basahon ni Mormon, inyong makatunan ang doktrina sa pagpundok mga kamatuoran bahin ni Hesus Kristo, yang pag-ula ug ang kahingpitan sa iyang ebanghelyo nga di makita sa Biblia. Ang basahon ni Mormon mahinungdanon sa pagpundok sa Israel, gani kon wala pang basahon ni Mormon ang gisaan nga pagpundok sa Israel dili mahitabo. Akong tapuson pinaagi sa mga pulong sa manluluwa samtang nagtudlo siya sa mga Nephite. Kamo ang kaliwatan sa mga propeta ug ang mga sakop sa balay ni Israel ug anaa sa pakigsaa din ang Amahan mihimo uban sa inyong mga Amahan. Ang nag-ingon kang Abraham diha sa inyong binhi, imong binhi ang tanang kaliwatan sa yuta mapanalanginan. Kita mga anak sa Dios, ang binhi ni Abraham, ang balay ni Israel. Gipundok nato ang Israel sa katapusang higayon, pinaagi sa basahon ni Mormon. Basahon nga inubanan sa Espiritu sa Ginoo, mao ang labing gamhanang higiman sa pagkakabig. Gipanguluhan kita og propeta sa Dios si Presidente Russell M. Nelson nga nagdumala sa pagpundok sa Israel sa atong panahon. Ang basahon ni Mormon tinuod, nakapausab kini sa akong kinabuhi. Musaad ko sama kang murunay og sa daghang propeta sa tibuok kasaysayan nga makapausab kini sa inyong kinabuhi sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.